Laukā bija nūlējis silts vasaras leids. Žugure, garos kojas cilodama, goja pastaigot iz pļovu. Pa ceļam jai satika mozu, malnu kačānu. Kačāns bija pazaudējis savu moti, izskaļi raudoja. Nu jo acim bura osaras, kas mirdzēja kā dardeģa. Bolto žugure apsūļāja atrast kačāna moti. Jei aizlidoja aiz klāva, kur kačinēte Mellene baroja savus divu mozuļus. Pirmīs kačāns bija palākā krosā, bet to jis bija palākīs. Ūtrīs kačāns bija ruds, bet to jis bija rudīs. Kur ir mums trešais bierneņš malnais? Kačinēte dūmoja i sauca jū. Žugure lidoja atpakaļ pi pazudušo kačāna. Kačāns bija jau nūnocis pie morka, es vērās jūdenī ir raudoja. Jo osuru skrita morkā i porta pa par mozom zivteņum. I to zivteņis nosauca par asarim. Malnais, sekojot žugurei, atroda savu moti. Nu tos dīnas, žugure drīkst ķert zivs par breivu.